Слика 20. Исус оживува мртво девојче. Јаир бил влијателен човек. Неговата ќерка била многу болна. Тој го повика Исус да дојде и да ја исцели. Но уште пред Исус да дојде кај него дома, таа умре. Исус му кажа на Јаир: "Не плаши се, само верувај." Луѓето плачеа од тага, но Исус ги истера надвор од куќата. Ги зеде со себе Јаир и жена му таму каде што лежеше девојчето. Исус го фати девојчето за рака и му рече: "Девојче, стани." Веднаш девојчето стана и почна да оди наоколу, па и дадоа потоа да јаде. Неголемото оружје на дјаволот е смртта, но Исус има власт над смртта. Оние кои веруваат во Исус и го следат Него, нема потреба да се плашат од смртта. Исус е посилен од дјаволот, од гревот и од смртта.